Gosti su uvijek dobrodošli u kuću koja zna cijeniti prave vrijednosti. Mi naše goste doživljavamo na poseban način. Budite i vi dio naše posebne priče. Šta bi prijatelji moji? Dobrodošli u emisiju Gost, muzički urednik. Svirajte noća za moju dušu. Emisiju uređuje i vodi Alma Kajević.
Poštovani slušalci, lijep vam pozdrav iz studija Radija Brčko, želim vam dobrodošlicu i nadam se da ćete u narednim minutama kao i svakog utorka uživati u zanimljivoj priči, a vjerujem i u dobroj muzici. Moj večerašnji gost, ja ću ga predstaviti kao umjetnika svjetskog glasa i koncertnog orguljaša. Malo podugo ime, ja ću se potruditi da ne pogriješim. Frano Jehuda Kolonomas Martinčević, ako sam ja dobro sve pročitala.
Jako ste dobro to pročitali. Hvala vam.
Gospodine Martinčeviću, prije svega, dobro vi meni došli i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da malo porazgovaram.
Hvala, jako mi je drago biti po prvi put sad evo, u Brčkom kao umjetnik, kao glazbenik, jeli, pozdravljam svu dragu publiku, sve dame i gospodu Brčkom koji će imati priliku malo da budu doticaju sa onim što ću ja učiniti.
Koncert Orgulje kroz epohe. Za Brčko vjerujem da je poseban jer ako ja dobro baratam podacima, a vjerujem da baratam, u Brčkom do sada nikada nije održan koncert ovakvog tipa.
Pa jeste, zbog toga što su većinom orgulje kao instrument vezane za crkveni prostor, jeli? Kod nas je to dosta poznato da je tako i nažalost u Brčkom, iako je Brčko jedan vrlo razvijen kraj i grad, koliko sam ja vidio, baš sam bio fasciniran zaista, nažalost eto do sada nije se našlo za shodno da se nabave orgulje u crkvi. Pretpostavljam da možda to tako neće ostati u budućnosti, nadam se, ali evo kažem, upravo zbog toga je razlog vjerojatno što do sada nikada nije održan niti jedan orguljski nastup.
Evo, možda vaš dolazak pokrene onako malo svu tu priču, pa nabavimo i orgulje, pa da u Brčkom uživamo zaista u onom pravom zvuku orgulja.
Pa jeste, zato što sada malo se, naravno, slušalci pitaju, a dobro, pa na čemu će onda maestro svirati, jel? Ja mogu reći da sam napravio jedan revolucionaran iskorak, zahvaljujući mom dragom kolegi Marku Stanošiću, svećeniku i katedralnom orguljašu u Sarajevu, koji je inače i profesor na teologiji. Mi smo dugogodišnji suradnici i on je prije nekih 7-8 godina nabavio po prvi put, ako se ne varam, digitalni MIDI orgulje koje koriste takozvani Hauptwerk sistem, odnosno program, gdje se upotrebljavaju orgulje, znači koje su snimljene u nekoj drugih velikih crkava ili svijetu na dobrim orguljama, i onda taj program preko posebnog MIDI sustava digitalnog i elektronskog se znači prenosi praktički na portable orgulje koje mi sada koristimo. On je bio prvi koji je to učinio u Bosni i Hercegovini. Takva orgulja su korištene kada je Sveti Otac bio ovdje u posjeti Sarajevu i Bosni i Hercegovini na Koševu, jel, na stadionu, i pokazalo se da su zaista dobar imitator pravih orgulja, jel, a ja sam u suradnji sa općinom Kreševo, gdje sam radio na sveučilištu u Mostaru kao profesor, znači dislocirano studiju glazbene umjetnosti u Kreševu, sam uspio uz dobru volju tadašnjeg načelnika općine gospodina Radoja Vidovića i sveučilišta, znači uspjeli smo nabaviti isti takav instrument za potrebe glazbene akademije i sveučilišta.
A kažete mi, je li za slušalca isti ugođaj kada sluša koncert tako ili kada se izvodi na pravim orguljama?
Pa znate šta, sve ima svoje prednosti i mane. Velika prednost ovih orgulja je što se one mogu praktički staviti u bilo koji prostor, koji nije crkveni prostor, ali naravno i u crkvu u kojoj nema orgulja. I onda, znači, izvesti praktički jedan prekrasan program. Ogromna prednost je što ovdje imate mogućnost predstaviti više različitih instrumenata u istom koncertu, što je apsolutno nemoguće kada imate samo jedno orgulje u jednoj crkvi ili u koncertnoj dvorani. Tako da ovdje to su neke prednosti. Zvuk je skoro pa savršeno znači, prenesen zbog jako dobre tehnike, znači ozvučenja i prenosa zvuka, ali naravno postoji tu to ali, pogotovo za nas umjetnike, što mi znamo da taj ugođaj nije isti kao kad slušate prave vrgulje, naravno. Vi vidite te zvučnike, vi čujete taj zvuk koji sintetički dolazi, on je jako dobro prenesen i ljudi zaista steknu dojam, ako zatvore oči, misle da su zaista u crkvi da slušaju orgulsku pravu muziku, jel? I ovo je prava muzika, ali sam ton je, znači, ipak prenesen jednim tehničkim putem.
Ipak je, znači, nešto drugačije kad vi kao maestro sjednete za prave orgulje. Ste imali priliku, čini mi se, ako ne grešim, u Livnu prošle godine, na najvećim orguljama u Bosni i Hercegovini da svirate.
Jeste, moj dobri profesor Fraj Jozo Vrdoljak, ja sam bio njegov đak u Sjemeništu Visokom, je se tada bio ljutio na mene što ja po cijeli dan vježbam klavir u Sjemeništu, čak je to bio jedan od razloga što sam napustio tu divnu ustanovu i gimnaziju u kojoj sam dosta stekao znanja, i ja sam mislio da Fraj Jozo mrzi glazbu, a onda sam se debelo prevario zbog toga što je upravo taj divni čovjek sabrao donaciju, veliku donaciju i prvu najveću donaciju Bosne i Hercegovine na nabavku novih orgulja. On je to poklonio svome samostanu u Livnu, Gorici, a to su Škrablove orgulje iz Slovenije, poznatog graditelja orgulja, koje su momentalno najveći instrumenti i najnoviji praktički u Bosni i Hercegovini, koliko znam.
Uvijek uz vas. Radio Brčko. Malo čas ste nešto kazali i ja ne mogu a da ne pitam. Vi ste jako mlad krenuli u svijet muzike. Negdje sam naišla na podatak da ste sa 5 godina, čini mi se, krenuli da svirate vaš prvi klavir koji su vam roditelji poklonili.
Jeste, mama i tata su uvijek bili jako zainteresirani za glazbu. Otac se bavio, ajde tako kažemo, kvalitetno amaterski gitarom, on je svirao gitaru. Mama je sviruckala klavir i oni su željeli da ja počnem svirati klavir, a to je bila i moja želja, ja sam imao veliki interes. Kupili su polukoncertni klavir u to vrijeme kada je i pijanino bio, mislim, senzacija, jeli? I donijeli ga u Kreševo, gdje smo tad živjeli. Ja sam počeo sa jednom profesoricom privatno raditi, onda kasnije sam se upisao u Sarajevo u Nižu, u srednju muzičku školu, i praktički sam završio akademiju, već bio apsolvent, kada je počeo nažalost raditi.
Da, i onda ste se preselili u Italiju, posle toga u Norvešku, i svašta nešto se umeđu vremenu izdešavalo. Pa i prije odlaska u Italiju i Norvešku, čini mi se da ste pokupili dosta nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima.
Jeste, u Jugoslaviji, našoj bivšoj državi, jeli, je bio vrlo dobar sustav, jeli, organizacije školovanja, a isto tako je i bio velika mogućnost za mlade umjetnike je bila, znači, da na lokalnom nivou i državnom nivou, znači, predstave svoj talent. I ja sam tada u to vrijeme zaista, kao i mnoge moje kolege koji su bili talentirani na različitim instrumentima, sam nastupao na dosta takmičenja, osvajao nagrade, vježbao. Nekad mi je dosta bilo toga, da vam iskreno kažem, kad ste mlad čovjek, onda više volite okusiti sve druge stvari, ali sad se ne kajem što je moja majka imala dosta veliku ambiciju, i uvijek smo mi imali običaj reći u obitelji, jediše mame, odnosno majka Jevrejka, koja ne dopušta da se nešto ne uči, ne radi po cijeli dan. Jel, i to, tako da je taj njezin entuzijazam i upornost, nekad čak i fanatična želja da ja uspijem, donijela zaista jedan rezultat u životu.
Thank you. Radio Brčko. Ambiciozna majka koja vas je uvela u svijet muzike zajedno sa vašim ocem, vi ste mnogo radili, jer da niste, ne biste postigli to što jeste. Je li vam se bilo teško kao absolventu snaći kada ste otišli iz svoje zemlje, prvo u Italiju, a potom i u Norvešku?
Ja sam rođen u Sarajevu i odrastao veći dio svog života, znači to je bila nekakva relacija Kreševo-Sarajevo, ili Kreševo su bili vikendi, a većinom, a u Sarajevu sam živio najveći dio svog života. I ja sam rođen iz Sarajeva, ali vezan sam na svoj grad. Bilo mi je strašno teško napustiti svoju matičnu sredinu, ostaviti prijatelje, rodbinu, otići iz jednog grada koji je bio u kaosu tada. S bolnog srca sam otišao, jeli, morao sam nastaviti kao i mnogi naši ljudi, mladi ljudi u to vrijeme, trbuhom za kruhom ili spašavati se, što se kaže, egzistencijalno. Međutim, nije mi žao danas što sam prošao taj težak put, a neko će nazvat to čak i kalvariju, jeli, do nekakvog uspjeha. Italija je bila jako dobra destinacija, ali slična nama, malo ima previše haj-huj mentaliteta, ono što bi rekli, jeli, malo ima i vašluka, malo ima tog porodičnog, te topline, sve divno, krasno, ali se ne radi baš dovoljno, a Norveška je bila...
Skandinacija nešto sasvim drugo.
Sasvim druga pjesma je bila, iako je Norveška možda od svih skandinavskih zemalja nekako najsličnija nama, najopuštenija, pa možda zato ljudi iz Bosne i Hercegovine i vole jako upravo Norvešku, jeli? Otišao sam gore, bio sam primljen predivno i vrlo brzo su lokalni ljudi, ali profesori i glazbenici prepoznali moj talent. I tada je u stvari počela ta ideja da ja se profesionalno bavim orguljama, jer do tada, s obzirom na Franjevački samostan u Kreševu, gdje sam imao doticaje sa orguljama koje su tamo u crkvi, kao mladi pijanista, jeli? Pa sam ja nešto svirutskao orgulje, kasnije sam, bog me, lijepo počeo zarađivati, zato što je fratrima bio potreban neko ko zna zaista svirat, pa sam svirao mise, jeli, u crkvi, pa kasnije u Sarajevu, pa cijelo je BiH, čak i u Zagrebu, u Beogradu. I uglavnom, tu je taj moj doticaj sa orguljama kao instrumentom bio vrlo lijep i intiman već od samog djetinjstva. A onda je jedna osoba bila prekretnica u mom životu, to je bila moja draga profesorica solo pjevanja Ljiljana Molnar-Talajić u Zagrebu. Ona je meni rekla jednom: dobro, imaš ti glasinu, sve to, super, pjevaš sve divno, žasno, bolan, kaže, orguljaša nema, aj ti orguljaša.
To je perspektiva.
Da, i tu je ona mene nekako, tad već, jeli, to, mislim, to je puno prije nego što sam došao u Norvešku, inicirala na to kasnije profesor Andrija Galun u Beogradu, koji mi je zaista dao isto tako jedan krasan impuls, ali kroz sve što sam prošao, znači svirao sam puno po crkvama i bio nekako, ajde da kažemo, poluprofesionalni orguljaš, nisam bio pravi orguljaš, pogotovo što nisam bio školovan, bio sam pijanista, ali i solo pjevač. I onda kad sam došao u Norvešku, tu sam sreo predivnog čovjeka koji se zove profesor Harald Hedestal, vrhunski glazbenik i pedagog i spisatelj mnogih naučnih knjiga o muzici. On me uzeo svoju klasu na Norwegian Music High School, znači najvišoj akademskoj instituciji u Norveškoj, u Oslu. Bio sam primjen kao student generacije, odnosno kandidat generacije, pardon, i to je bilo jedno divno iskustvo. Odmah sam, mi bosančerosi, odmah počnemo raditi. Ja odmah se prihvatio i posla i sve skupa, jeli, i bilo je zaista fantastično vidjeti kako ljudi to prepoznaju odmah, Norvežani. Oni su tihi, ali vas odmah snime i vide da ste vi vrijedni, da se trudite. Ja sam bio, isto kao moja mama, dosta fanatično, entuzijasta, pun volje. I taj moj entuzijazam i školovanje, kvalitetno školovanje, je dovelo do zaista vrhunskih rezultata. Bio sam vrlo svestran, znači radio sam i kao dirigent, i kao orguljaš, i kao pjevač, pijanista, znači jednostavno sam iskoristio sav svoj lepezu svog glazbenog potencijala, ali vremenom se kristaliziralo to da su nekako orgulje ta moja neka posebna niša u kojoj se ja mogu najbolje naći. Imao sam niz solističkih koncerata, ali zbog obiteljskog života i drugih aktivnosti nisam mogao možda ostvariti se skroz u orgulskom smislu. Više sam radio kao kantor po crkvama. Kad sam završio akademiju i magistrirao dirigiranje, onda je bilo jasno da ću raditi više kao kantor u Norveškoj crkvi, gdje oni zaista imaju potrebu za mladi muzičar.
Glas grada, Radio Brčko. Gospodin Martinčević, kazali ste evo da ste radili kao dirigent. Kako je to? Kako to izgleda? Kakav je život jednog dirigenta?
Pa u svojoj svestranosti koju sam imao kao mladi umjetnik, ja sam želio uvijek da prenesem duh svoje zemlje u tim krajevima gore. Ja sam bio jugoslavensko dijete, znači bio sam orijentiran prema tome da smo mi živjeli zajedno i da su svi naši narodi praktički jedan narod u suštini, iako se zovu drugačije i malo drugačije govore nekim dijalektima, ali u suštini sam smatrao da smo mi u stvari svi jedno, bez obzira na vjeru ili naciju. I kroz taj svoj dirigentski opus sam htio ispoljiti na neki način i svoju tu stranu koja je vezana za naše krajeve. Pa kad sam se bazirao na horsku muziku, znači koja je bila tema mog magistarskog rada u Oslu, izabrao sam Stevana Mokranjca kao divnog kompozitora koji je pisao zaista najbolja horska djela što se tiče naših krajeva, naše regije. Kasnije sam se bavio jako mnogo sevdahom u etno muzici, jer sam tu sa jednim divnim u jednom divnom triju koje sam osnovao sa Jakovom Rubištajnom i violinistom iz Izraela i mojim dragim kolegom Almirom Meškovićem iz Tuzle, znači virtuozom na harmonica, što su dva zaista vrhunska muzičara. Mi smo napravili Klezmer trio koje se zove Rubištajn Klezmer Project, ali je bio prepun balkanske muzike, naših ritmova, sevdaha, bosanske muzike, ladino muzike, sefardske, makedonske muzike, jer moja mama je Jevrejka iz Makedonije. I tako da sam ja tu nekako opet sabrao tu svoju Jugoslaviju, jeli, da tako kažemo. Kasnije sam sa horovima radio klapsku muziku, znači iz Hrvatske, iz Dalmacije, pošto volim svoju Hrvatsku, svoju domovinu, i smatram i Hrvatsku i Bosnu svojom domovinom i cijelu bivšu našu zemlju, svugdje sam kod kuće.
Vi ste zapravo bogat čovjek.
Pa najbogatiji sam zbog toga što imam djecu. Imam divnu djecu koja žive sa mnom i oni mi ispunjavaju velika inspiracija u mom životu. Da nije njih, vjerojatno bi mi bilo mnogo teže. Bio bi možda usamljeni umjetnik koji samo svira i muzicira. Ali ovako, moja umjetnost je vezana za moju porodicu, za moju djecu i mi živimo u tom ritmu, da tako kažem.
24 sata sa vama. Radio Brčko.
Kažete da su vam djeca inspiracija, da živite za njih. Koliko vam je bitna porodica? Koliko vam je bitno očuvanje tradicije, običaja? Da li posvećujete tome dosta pažnje?
Roditelji su bili tradicionalisti. Otac je bio hrvatski tradicionalista, on je bio iz katoličke obitelji, na kraju, jel Krešovo, svi znaju da je Krešovo, jel, ponosno na svoju tradiciju, svoj samostan, svoje korijene, kovačku tradiciju, isto tako, jel, ja sam uvijek nekako od oca već naučio da je tradicija izuzetno bitna stvar. Mama je iz rabinske familije koja je preko 700 godina, znači, davala rabine još u Španiji, u Španjolskoj, kad smo odakle smo došli praktički jedno malo gradiće koje se zove Cabra u Andaluziji, i primila nas je upravo Bosna, jeli, i Dubrovnik i Bosna su nas primili kao sefarde koji smo došli tada, i bez te tradicije naravno mog jevrijskog naroda ja bi teško bio to što jesam danas, jeli, ja se osjećam zaista dušom i srcem Jevrej. I drago mi je što su moji roditelji zaista prenijeli na mene taj obiteljski, tradicionalni koncept. Čak možda malo za ovo današnje vrijeme i vrlo patrijarhalan stav, ali volim ja kad se sretnim s našim ljudima, mi smo većinom patrijarhalan mentalitet ljudi. Jesmo.
Djeca, kako oni gledaju na sve to?
Pa, mi smo imali veliki izbor. Gdje bismo u svijetu otišli? Ja sam imao izbor da studiram za jevrejskog kantora ili hazana u sinagogi, s obzirom na svoje glasovne sposobnosti i školovanje u Njorku, u Brooklynu. Dobio sam divnu ponudu. Poslije toga sam dobio ponudu da idem u Izrael, da napravim alija, znači odnosno useljenje sa djecom tamo. Imao sam jednu krasnu ponudu u Bambergu, u Njemačkoj, u jednoj velikoj protestantskoj crkvi, da radim kao orguljaš za fenomenalno uvjete, zaista. Međutim, ja kad kleknem i pomolim se Bogu, on mi kaže idi dole u svoj kraj. Među svoje ljude tu ćeš naći svoj mir i svoju sreću i svoje zadovoljstvo. I kad je bio s Ademirom Kinovićem, mojim dragim prijateljem i divnim redateljem, program Hoću kući, ja sam bio u jednom serijalu zajedno sa svojim dječicom i mogu da kažem da sam tada izrazio svu svoju ekspresiju koliko je meni bitna Bosna i Hercegovina i naša zemlja i koliko mi je bitan ovaj naš kraj. I zaista mogu reći da se uopće nekim što sam se vratio ovamo. Ja naravno državam i danas tijesne veze i sa Izraelom i sa Norveškom, koja mi je draga, imam tamo troje djece odrasle. I stalno sam gore, vrlo često sam gore, ali tako, ali ipak sam ja ovdje. Ovdje se osjećam kući, to je moja kuća, to je moje nebo.
I neka vas ovdje.
Hvala.
Neko ste došli, mi drugačije u Brčkom ne bismo imali, čini mi se, koncert Orguljaški.
Pa jeste, mogu samo reći da malo mi je žao što nismo uspjeli sa projektom Muzičke akademije, odnosno dislociranog studija u Kreševu, gdje sam ja uspio fakultativno uvesti, znači, obligatorni predmet orgulje. Za nekoliko smjerova, za harmonikaše i za teoretičare. I to je, mislim, činilo mi se da ćemo uspjeti u tome. Čak i taj instrument bio nabavljen, jel, u tu svrhu. I bilo je dosta interesa, međutim, nažalost, izgleda da nije baš tadašnja uprava sveučilišta sa tadašnjim dekanom Marijom Vasiljem imala baš previše razumijevanja i osjećaja za...
Nisu prepoznali
to i nažalost ostalo je samo na tome. Onda je došla korona koja je još dodatno, jeli,
sve
poremetila i spao interes, ali ja mogu 100% sam siguran da među našim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini ima itekakvog interesa da bi studirali orgulje. Tu sam ja, jedini koncertni orguljaš u Bosni i Hercegovini, znači, što kažu, dosta sam markiran kao takav, jeli. A ja se nadam da će mladi ljudi imati interesa da se zainteresiraju za ovaj instrument, a upravo ovi moji koncerti su na neki način i prezentacija orguljske muzike u svjetlu nečega što je zaista možda malo nepoznato našim ljudima, egzotično, ali mladi ljudi će vidjeti tu svoju šansu, ja se nadam, muzičari. Thank you.
Radio Brčko.
Kažete da su vaši koncerti prezentacija te vrste muzike. Vi ste u svojoj karijeri dosta putovali, imali ste dosta koncerata. Je li nezahvalno s moje strane da vas pitam, da li je nešto bilo posebno, da li je neki koncert ostavio poseban dojam u vašoj karijeri?
Pa, znate, svaki umjetnik u svojoj karijeri ima nekakve Monteveresta svojih dostignuća. Do sada, ja mogu reći da sam jedan od najvećih ushićenja kao glazbenik, kao umjetnik doživio na Trgu Svetog Petra u Rimu, kada sam pred u koncelebraciji, znači Svetog Oca Pavla, Ivana Pavla II, tadašnjeg pape, imao tu čast, bili smo pozvani od strane Svete Stolice službeno, čak je kraljevska obitelj poslala svoje predstavnike i parlament, jer to toliko veliki događaj bio da norveških ortičaka pred pa sigurno 20-30 hiljada ljudi, znači, bude glavni hor liturgije Svetog Oca na otvorenom trgu. I tad to je bio događaj. Sama procesija trajala negdje oko 45 minuta, znači dok smo prilazili tom velikom improviziranom oltaru, to je bilo na vani, na Trgu Svetog Petra. Događaj da su moji dječaci Svetog Halvarda, hor koji sam tad vodio, pjevali u takvoj jednoj prilici. Za mene kao dirigenta je bio događaj na događajima. Istina, bili smo čak nakon 4 dana i u samoj bazilici unutra, imali jednu misu opet sa papom, i tad smo imali privatnu audijenciju kod Svetog Oca, i tako, to je bio baš onako vrhunac. Norveška televizija je pratila to sve, snimljeni su dokumentarni programi koji se zove Mali anđeli na putu za sveto mjesto. I tako, mislim, možda je to bio jedan trenutak vrhunca, isto kao moj magistarski koncert u Ranibor crkvi sa liturgijom Svetog Jovana Zlatoustog, Stevana Mokranjca, gdje je bila prepuna crkva, snimala je norveška državna televizija to, i tada je u Politici izišao članak: Franja diriguje, Vikinzi pevaju Mokranjca. Mislim, to je bilo tako simpatično i drago. I da, ovdje u Bosni i Hercegovini mogu reći da nastup možda na Sarajevskoj zimi, zahvaljujući mom dragom prijatelju Ibri Spahiću, znači direktoru Sarajevske zime, smo imali nekoliko fantastičnih nastupa. Nastup u Sarajevskoj katedrali mi je ostao duboko sjećan, moje Sarajevo došlo onako na pune katedralu. To je bilo 2007. godine, kad sam izdao svoj prvi CD Deo Gracias. I tako. To su neki, ajde tako kažemo, iako ima tih momenata koji bi možda sad izvukao iz naftalina u sjećanju, ali...
Svaki je drag i poseban na svoj način, ili tako?
Tako je. Bilo je velikih nastupa, zaista. Bili smo u Australiji sa dječacima Svetoga Halvarda, u Americi, znači turneje smo imali prekrasne, nastup isto tako sa Klezmerom, sa Rubinštajn Klezmer Projectom u Kazablanci, u Maroku, zatim u Ceuti, gdje smo prepunili dvorane za 1500 ljudi, znači imali koncert, to je bilo baš onako... Eto, sad sam navio. Sava centar, da, to sam sjetio sad.
Naviru sjećanja.
Da.
Fran Martinčević dosta radi, koliko ja vidim. Iz vaše priče mogu da izvučem taj zaključak, no... Imate li nekih drugih zanimanja osim muzike? Da li vas još nešto ispunjava jednako tako kao što je muzika stvorila tu neku ljubav u vama?
Da, imam jedan važniji posao od muzike, iako to zvuči čudno kada kažem, ali to su moje djeca.
Biti otac.
Biti otac, ja sam samohrani otac, petero djece, ostali smo zajedno i podižem ih, i evo već 4,5 godine smo sami. Mogu da kažem da je bilo jako teško na početku biti sam, ali kasnije sam ne samo navikao, nego sam došao u situaciju da vidim da je to možda najvažnija i najljepša i najvrednija stvar koju sam učinio u životu pored sve umjetničke karijere.
Tako, to je ono najbitnije zapravo u životu svakog čovjeka. Ja sam čula da vi na svim koncertima imate jednog mladog asistenta.
Jeste, to je moj sin Icak. On je 15 godina, puni sad uskoro. Dječak koji je odrastao
glazbom i on je izvrstan asistent moj, odnosno registrant, iako nije muzičar sam po vokaciju, on je nogometaš i to vrlo talentiran, ali on uživa s tatom putovati i pomoć meni na ovaj način. Vrlo je tehnički sposoban, moram reći da je sposobniji od mene što se tiče kompjutera i tih kablova i toga svega.
Djeca on... u današnje vrijeme su tako.
Pa da, da, oni to skuže začas, mi, naša generacija, malo smo stori.
Malo kaskamo, jel?
Da, tako je.
Ali zato su djeca tu danas podučavaju nekim stvarima, kao što mi podučavamo njih nekim koje oni treba da znaju.
Pa jeste, ja sam došao u tu situaciju da zaista mogu sad nešto svoje djece naučiti, s obzirom da imam i stariju djecu, znači koja su već odrasle, koja rade i snašli su se u životu lijepo i to mi isto tako drago.
Ja još na kraju mogu samo da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, zauzeti ste bili ovih dana u Brčkom. Hvala vam na tom vremenu, hvala što ste govorili za Radio Brčko i podijelili sve dio svog bogatog životnog iskustva.
Meni je isto jako drago što ste me pozvali u Brčko. Prvi put sam tu kao umjetnik, prolazio sam kroz Arizonu, znate, sve, imao sam uvijek nekakav dojam da je Brčko jedan onako pulsirajući ekonomski kraj, što, ne znam, možda se varam, ali evo i jedan tračak umjetnosti, sigurno da i drugi lijepi događaj umjetnički i kulturni obogaćuju ovaj kraj i ulažite u kulturu, to se zaista isplati na svakom. Na svaki način.
Naravno da se isplati. Ja se nadam i duboko vjerujem da ovaj naš susret neće biti jedini, da ćemo imati prilike još neki put da se sretnemo ili u Brčkom ili negdje drugdje da razgovaramo i da budete moj gost.
Mi Jevreji kažemo Baruch Hashem.
A to znači?
Da Bog blagoslovi da bude tako.
Hvala vam još jedan put i živi i zdravi bili.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radija Brčko.
Dvadeset i četiri sata sa vama, Radio Brčko.